itu maksudnya ke WHO batasannya. Dan mengenai batin bagaimana? Ya, mengenai batin tidak sedang stres. Nah ini, jadi kalau memangnya sehat itu batin makhluk-makhluk di Indonesia ini, di apa, di seluruh dunia ini tidak stres, secara batin tidak stres, ya. Jadi tidak stres maksudnya itu tidak sedih, ya, tidak mengalami kesedihan. Jadi kalau menurut WHO, batin makhluk-makhluk ini, manusia-manusia yang ada di semesta ini, yang bukan semesta, sorry, yang ada di dunia ini, ya, tidak terkena stres. Nah itu termasuk batin yang sehat. Nah itu menurut WHO, ya. Nah bagaimana mengenai soal kita agama Buddha memandang, apa cukup dengan misalnya dengan tidak sedih? Kalau muda terlalu senang pun stres. Dia orang yang terlalu senang mengalami sesuatu dengan kesenangan itu, tapi dia nggak bisa memegang objek, ya. Seperti orang yang bingung, gitu. Ya. Nah itu. Jadi menurut agama muda bukan saja tidak sedih, tapi ya, mengalami senang pun termasuk stres kalau kita agama muda. Ya. Nah ini. Senang jadi stres. Nah, bagaimana pandangan kita? Ya kalau kita ini pegang bukan cuma sedih saja, senang pun bisa stres. Jadi harus apa? Sebenarnya harus apa kita? Harus seimbang. Ya. Jadi yang dipanggil manusia sehat buat kita umat Buddha ini, yaitu memang kalau orang seimbang dia nggak mungkin mudah terkena stres. Dan dia seimbang menghadapi segala sesuatunya dengan pengertian. Menghadapi sesuatu itu dengan pengertian berarti dalam agama Buddha itu ada yang disebut apa? Coba bantu saya. Sudah belajar banyak nih. Minggu yang lalu kita udah belajar juga. Harus memiliki apa kita? Nomor satu. Harus memiliki apa? Batin yang seimbang dan waspada harus apa? Kesadaran. Ini ya. Ini. Orang yang sudah memasuki tingkat pertama kesucian itu tidak akan stres. Karena apa? Sati sapajanya, ya. Perhatiannya kokoh sekali, nggak mudah terkena apa orang goncangan-goncangan, dan dia mengerti setiap situasi apa yang terjadi. Nah ini yang kita butuhkan sebenarnya, ini yang membawa kesehatan. Sati sapajanya, orang yang sati sapajanya kuat, dia sehat. Sehatnya apa? Batin yang sehat. Sebab bagi agama Buddha badan ini ya hanya sebagai alat. Ya, kebatin ini yang main peranan sama agama Buddha ini. Sebab kalau kita suci, bukan badannya yang suci, itu batinnya yang suci. Ya, orang boleh sakit, tapi kalau batinnya ya seimbang, tidak mudah kena goncangan-goncangan, itu mudah baiknya sakitnya. Makanya kalau dokter-dokter kan ditanya sakit apa, dikasih hiburan, dikasih keyakinan pada diri umat pasien itu bahwa ini sakit nggak berat, bisa diatasi, asal kamu mau ini, asal kamu mau itu yang diperkokoh. Jadi bukannya badannya, ya, badan ini efek dari batin. Batin itu punya dua fungsi, dia tahu badan, tahu juga batinnya tuh. Batin itu punya dua fungsi. Dia tahu badan jasmani, Ya ini dia tahu ini sakit siapa dia tahu ada dan dia tahu juga apa yang paling enak itu batin dia tahu juga batin dia lagi kesal dia tahu enggak dia lagi benci dia tahu enggak dia lagi senang juga dia tahu jadi yang fungsi batin ini diaturnya bagi kita yang tertinggi itu ini sati sapanyanya itu tujuan yang terakhir dari muda itu seorang Buddhis yang dikata selalu sadar ini yang pokok. Dan kalau kita umat-umat Buddha mau melatih, ini bisa dilatih. Bisa Buddha menganjurkan adanya sati sapanyanya itu bukan sesuatu yang impossible, yang cuma itu para arahat, bukan. Kita pun bisa melatihnya. Ya, bisa melatihnya. Ya, nah itu sati sapanyanya. Nah, kalau orang yang kuat sati sapanyanya melihat segala sesuatu di semesta ini, apapun yang dihadapi melalui pandangannya itu pengawasan melalui apa dasarnya tilakan itu ya. Orang yang sehat seimbang dia segala tilakan walaupun terjadi perubahan dia nggak kaget karena memang hukumnya kenapa berubah dia juga mengerti dan dia berkondisi perpaduan terkena perubahan ya. duka dan sakit ini sebenarnya. Kalau duka kan itu stres, sakit. Dia juga gak mudah terkena duka karena dia mengerti segala sesuatu yang terkena, yang berubah tidak akan memuaskan. Ini udah satu keuntungan. Dan yang terakhir dia akan mengatakan ini hanya proses ya. Sakit ini hanya proses. Kalau sakit ini kita anggap sebagai yang sakit betul-betul sakit, itu lama beda. Lama sembuhnya. Tapi kalau kita sakit, kita mengerti bahwa ini hanya proses, nggak bisa kita hindari, ya sekarang kita ikuti sakit ini maksudnya dengan caranya itu pengobatan yang teratur, bukan yang sakit, tapi obat yang dimakan. Kalau kita tanya, sakit, kamu udah makan obatnya belum? Oh saya lupa. Berarti dia nggak waspada. Dia nggak tahu. Ya. Jadi kilakana ini main peranan sekali buat kita. Sudah kan dapat kilakana? Nah itu penting. Nah tilakana ini hanya bisa kita alami melalui apa pengembangan sati sapanyana ini melalui sati sapanyana. Sati sapanyana ini kita kembangkan melalui medi. Nah itu ya. Tadi saya bilang aku sih. Tapi sebenarnya waktu kita meditasi walaupun nafas, waktu kita keluar masuk nafas berarti kita menyadari nafas keluar dan nafas masuk. Berarti kita berada di situ enggak? Nah, itu. Jadi sati sapanyana ini ya akan melakukan sesuatu dan berada waktu dia melakukan. Dia meditasi kan mau mengawasi nafas keluar masuk kan? Akan mengawasi nafas keluar masuk dan berada di nafas yang masuk dan yang keluar ini terbentuk nanti. Ya. Nah kalau itu sudah terbentuk baru dia bisa jelas melihat apa watak-watak yang dipanggil itu tilakana ya corak-corak kehidupan ini dia lebih mudah melihat sebab di semesta ini corak kehidupan itu nggak ada lebih segala sesuatu yang berkondisi pasti terkena pasti apa segala sesuatu yang berkondisi pasti terkena anicca nggak ada yang tidak berubah. Kalau kita sudah tidak berubah, kalau namanya dia anicca, kalau dia bisa segala sesuatu yang berubah, dia memuaskan nggak bagi kita? Memuaskan nggak? Karena kita ingin pertahankan, kagak bisa. Ya, kalau kita lagi sekarang senang, bisa kita pertahankan dia ingin senang terus? Bisa. Begitu ada teleponnya, ya, ibu-ibu, maksudnya udah jadi manenek ini misalnya, wah senang dah gua cukup duit segala apa. Coba kalau dengar cucu sakit. Lagi ketawa, mendengar cucu sakit. Gimana dia? Berubah enggak? Itulah yang dipanggil duka itu perubahan-perubahan ini yang kita enggak bisa atasi selepok. Ya. Nah, itu duka karena dia berubah. Itu perubahan ini yang paling kita harus mengerti wataknya karena kita berkondisi terdiri dari apapun yang perpaduan pasti kita terkena duka. Ya. Nah, sekarang kita mau bagaimana? Ya, kalau sekarang kita sakit, sekarang sehat, terus sakit, harusnya bagaimana kita melihatnya? Ya, apa? Lihatnya bagaimana? Ini hanya proses itu. Kalau proses berarti apa? Timbul, berlangsung, padam. senang pun kagak selamanya senang. Ya, nah kalau kita mengerti juga, ya saya sakit sekarang, tapi kagak selamanya sakit. Paling juga apa? Kalau seorang yang udah mengerti dhamma, begitu dia sakit, cuma satu pegangannya. Ya, sakit ini terkena hukum anicca kan? Dia berproses. Prosesnya apa? Bisa mati, bisa juga sembuh. Jadi kagak bingung kita, ngerti kan? Sekarang mau sembuh, ya makan obat. Kalau sudah kita makan obat, toh mesti mati, misalnya, kita menerima. Kenapa? Bagi agama Buddha, mati itu permulaan dari kehidupan. Jadi kita nggak punya kekhawatiran. Orang yang jauh dari kekhawatiran, pasti sehat batinnya. Yang boleh dipanggil sehat itu bukan badannya. Ya, misalnya seperti banyak biku-biku yang udah tua di Thailand itu biku-biku anak udah tua, tapi dia punya ini masih sehat. Nah, dia masih ingat terus. Karena apa? Latihan dari medi. Nah, sapinya kuat masih sama jajan. Nah, ini yang kita pentingkan. Untuk kesehatan, ini main peranan. Dan kalau saya tunjukkan ini bukan berarti umum-umum aja bagaimana. Ada caranya, saya tunjukkan caranya. Yaitu dengan melalui sila samadhi panya. Itu. Ya. Nah, sekarang kalau udah sati samadhinya, nah ini diawasi. Ya. Diawasi wasatnya. Jadi dia mengawasi dengan hukum tirakana. Ya. Berarti apa watak yang sebenarnya dari keadaan kita di semesta ini apa? Itu tirakana, nggak ada. Biarpun berkondisi, tapi yang tidak berkondisi tirakananya tentu apa anatta. Kalau kita tirakananya berkondisi juga anatta juga. Anatta itu proses artinya, proses timbul berlangsung pada. Nah, itu anatta. Gimana sejauh ini dulu? Nah, ada pertanyaan? Kalau ini terus diawasi, batin terbebas. Itu yang panggil bi mut. Kalau batin terbebas, jauh dari sakit. Ya, berarti tidak ada kelah. Yang sakit itu orangnya apa? Yang terkena apa? Yang kena sakit itu orangnya apa? Yang terkena kelahiran. Ini tujuan yang terakhir tentu ya, tujuan terakhir. Tapi yang tujuan pertama itu kita harus kembangkan yaitu sati sanjaya ini. Itu yang ada hubungan dengan kesehatan kita. Ya. Misalnya ya, di dalam dhamma pada sini ya, menurut dhamma pada utama pada satu kesehatan merupakan keuntungan, kepuasan merupakan kekayaan, ya, kelaparan merupakan penyakit yang paling berat. Nah itu, dan tiga kebahagiaan adalah yang tertinggi. Maksud sini yaitu nibbana terbebas. Ini, nah hubungan ini ada hubungan kesehatan kita ini dengan sati sampajanya. Ini terbebas. Kemana ini? Bimuti artinya terhenti kelahirannya, ya. Tapi kesucian. Nah ini kalau kita ambil dalam menurut apa ayat nama pada itu, dalam ajaran bahwa Buddha, kesehatan itu yang tertinggi. Nah, kesehatan ini bisa kita capai jika kondisinya itu melalui sati sampajanya. Nah itu, jadi bagi agama Buddha, bukannya ini, kita ini bukan begitu, batin, tekanannya di batin. Ya, orang yang sehat di sini, ini tidak mungkin terjadi. Gitu. Bisa terhindar. Karena dia jeli mengawasinya, apapun akan terjadi, dia sudah mempunyai pandangan yang jeli sekali dan berada sama, tidak mudah terkena, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Nah, ini hubungannya. Nah, dalam dhamma pada itu kesehatan keuntungan, kemudian kesehatan keuntungan yang paling tinggi. Ya. Yang harus kita acuh itu sebagai umat Buddha itu kesehatan, bukan kekayaan. Ya, kekayaan istilahnya dia terkenal hukum, tapi sehat. Sekarang biar kita punya kekayaan miliaran, bisakah kalau kita dapat sakit kita bayar berapapun kita keluar, biar nggak punya uang pun kita keluar, tapi kalau sehat nggak bisa dibeli. Ya, kekayaan bisa kita cari, tapi kesehatan nggak bisa kita beli. Kesehatan itu artinya dibentuk dari dalam, yaitu maka itu harus kuat sati sapa janya. Kalau kita ini nomor satu, bahwa orang yang sehat batinnya itu para suciwan, ya, dari sotapana sampai sampai arhat itu orang yang batinnya udah sehat namanya. Dan nah itu ya sebenarnya agama Buddha kesehatan itu nggak jauh, hanya mereka memandang ini tidak ada, ya. Kalau dalam batin, dalam apa pandangan orang barat itu cukup tidak sedih, tapi bagi kita senang pun itu sebenarnya termasuk stres itu. Orang senang, harusnya kita seimbang. Kalau sati sapa jana, pasti kita seimbang batin kita. Itu yang paling penting. Ya, katakan ajaran Sang Buddha itu selalu sadar, itu yang dipakai. Ya, yang dipakai selalu sadar, ya. Yang sadar, nah itu Sang Buddha. Walaupun dia sakit, tidak pernah mengeluh Sang Buddha. Ya. Kalau kita apa? Kalau sakit sedikit, jerit-jerit, tapi Sang Buddha enggak. Karena walaupun badannya sakit, tapi batinnya tidak sakit, sehat. Orang kalau yang batinnya sehat, itu mudah diajak sehatnya. Gitu. Kalau dia sakit, mudah pulihnya, kesehatannya. Ya. Orang yang sering merenung, apa, sedih, terbegitu, itu mudah sekali sakit. Ya. Nggak terkena dah, biar kaya, biar miskin. Pokoknya orang yang pokoknya nggak bisa mengatasi keseimbangan, pasti dia mudah terkena sakit. Itu. Jadi kita agama Buddha ini, kesehatan ini ditentukan oleh keseimbangan batin kita. Keseimbangan batin kita ini dapat kita alami bila kita mempunyai sati, sapa, janya. Berarti kalau melakukan sesuatu berada, ya, saya akan melakukan, waktu melakukan, saya berada di mana tempat saya melakukan. Itu penting sama agama Buddha. Meditasi, saya akan meditasi, akan mengawasi nafas keluar masuk, berada dalam nafas keluar masuk, itu nanti terbentuk dalam diri kita. Nah itu juga Sang Buddha memberikan ajaran dengan sati sapajanya, ya, karena ini ada faktor dengan kesehatannya, ya. Ya, sejauh ini bagaimana dulu? Masih ada sambungannya. Jadi ada pertanyaan?
Silakan, ini diskusi ya.
Nah, diskusi. Ini dulu Bapak, ini nanti
buat diskusi.
Ini sampai ke jam.
Berarti segala-galanya mati di atas jasmani.
Iya, Bu. Iya. Yang mati terus siapa?
Ya, jasmani bisa enggak sempurna, tapi batin harus sempurna.
Iya. Orang misalnya dia bisa sakit, bisa apa misalnya seperti siapa tuh yang itu yang pintar yang main di kron, siapa oke misalnya, ya, dia boleh pada lumpuh segala apa, tapi ininya buat cuma dia kecerdasan, ya, kecerdasan. Tapi kalau kita menentukan bukan cerdas, orang cerdas belum tentu sati sapajanya. Orang cerdas belum tentu sati sapajanya. Sati sapajanya ini kualitas batin, kualitasnya. Kalau kepandaian, kecerdasan itu kualitas untuk melihat hal yang ada di duniawi sifatnya. Tapi kalau ini dia akan membawa kita ke arah kebebasan kalau saat disangkanya. Kalau kita kuat ini, ya. Ini yang paling penting, kalau inti pokok ini yang harus kita jelaskan. Ya, S2 ya, science. Yang satu, SQ ya, science, kehebatan dalam pemeran science. Kalau apa, EQ, ya itu emotional. Emotional. Ya, boleh kita mana, silahkan. Masuk, yang mau
silahkan.
Ya, silahkan.
Ya.
Dalam mengagama Buddha itu, kalau misalnya kita ini kan kalau misalnya ingin mendapatkan derajat kesehatan,
ya,
itu kebanyakan kita pikir gizi yang baik, olahraga yang cukup,
ya,
tidur yang cukup.
Ya.
Jadi kesimpulannya, batin yang mendominan.
Ya.
Seandainya saya barangkali menganggap sekarang ini keputusannya olahraga enggak deh,
ya,
batin aja.
Ya, ya.
Apakah bisa jamin sehat?
Begini Pak ya, kalau badan ini memang untuk bantuan badan kita untuk sehat memangnya, supaya semua jaringan-jaringan yang ada tubuh kita ini berapa bisa berproses baik, memang itu dibutuhkan latihan itu. Tapi sekarang saya balik pertanyaan Bapak, badan boleh sehat, uang cukup segala macam, tapi Bapak rumit pikiran Bapak, banyak penyakitnya itu. Ya, kalau memang Bapak bisa sepor, bisa olahraga sedikit, itu sudah membantu untuk fisik memangnya juga. Butuh, bukan kagak, bukan saya anggap misalnya Bapak kalau kita ada apa, badan segala apa itu kegagalan, itu ada artinya menunya memang kesehatan. Tapi nomor satu, walaupun ini kita badan ini kita olah, tapi yang penting itu batinnya Pak.
Seimbang.
Seimbang, tapi batin mesti lebih kuat dari badan. Pengertian batin itu, yaitu yang bagi seimbang di sini maksudnya yaitu penuh perhatian dalam hidupnya itu. Segala tindakan dia walaupun dia skor, dia tahu ada batasnya. Coba sekarang kita misalnya angkat besi, ya angkat besi. Ya, tapi kita tahu tidak tahu membatasinya, itu banyak yang sakit jantung. Ya karena apa? Karena dia tidak punya keseimbangan. Lalu harus tahu sampai di mana dia stop, harus tahu di mana dia harus mulai berlatih. Walaupun saya sakit jantung, kalau pagi saya mesti senang mesti. Tapi saya tahu batasnya jantung ini kagak kuat kalau dipaksa. Tapi semampu ini kita harus latih. Ya, nah ditambah kita meditasi banyak keuntungannya. Ya, kalau seperti saya lihat Biku, Biku nggak perlu sepor kan? Memang udah paling minim makan misalnya ya. Kalau yang betul betul Biku yang pegang peraturan itu minim. Ya, ini maksudnya bukan diirit, bukan secukupnya sebagian itu. Tapi ini yang kuat. Banyak yang panjang umurnya. Tapi kebun-kebunan itu hanya ratusan tahun umurnya. Tapi sekarang itu masih ada. Ya? Nah, berarti batin itu lebih dominan terhadap badan kita. Batin menghadapi satu situasi, biar lebih nama rumit kalau kita bisa nanti sampajanya seimbang, kita bisa, oh ini pokok ini sebenarnya harus dikerjakan. Itu. Jadi kalau agama Buddha itu main peranan itu kesehatan tetapi di batin, bukannya di badan. Tapi memang itu makan harus dikontrol. Kayak saya ini udah umur misalnya orang yang udah 40 ya misalnya. Ya, itu terjadi perubahan dalam badan kita. Itu memang dalam makan mesti dikontrol, jangan terlalu berlebihan. Nah, tapi harus ada keseimbangan. Nggak makan daging aja ya lemas kita. Nah, jadi harus ada keseimbangan. Penguasa muda menganjurkan vegetarian kita, ya. Penguasa muda nggak menganjurkan vegetarian, ya.
Jadi saya tambahkan, jadi kembali lagi dalam prinsip definisi sehat menurut PBB khususnya WHO ini, yang dikatakan seorang manusia yang sehat itu selain sehat fisik juga sehat batin. Ya, ini sebenarnya nggak bertentangan, cuman nanti. Di sini penekanannya tadi cara WHO menekankan sehat fisik itu satu yaitu tidak kelaparan, tidak kepanasan, tidak kedinginan, cukup gizinya, ya. Kemudian dia tidak cacat, artinya cacat secara fisik, ya. Nah, dan kesehatan secara WHO pun menekankan berarti itu tidak sedih atau tidak stres. Nah, cuman yang membedakan agama Buddha justru bukan tidak stres saja. Artinya tidak sedih itu. Tapi tidak terlalu senang pun gak boleh. Karena batin yang terlalu senang itu sebenarnya batin yang stres juga sakit. Ya,
goncangan.
Itu. Ya. Jadi agama Buddha juga menekankan, memang ditekankan segi batin, tapi fisik pun ditekankan ya di sini. Nah, di mana supaya batin dan jasmani ini sehat? Nah, caranya apa? Kita harus seimbang. Nah, seimbangnya begini, harus memiliki
sati
sampai jananya, baik terhadap fisik maupun terhadap batin. Kita harus memiliki. Kita ingin sehat, kita harus olahraga. Tapi kalau olahraga terus berjam-jam, berlebihan, sehat enggak? Tidak. Jadi harus ada suatu perhatian dan pemahaman juga. Artinya harus seimbang. Nah, ini saya yang mengatakan, nah, Dhammapada ini yaitu Dhammapada 204 ya. Arogya paramalata, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Biar orang kaya, banyak kekayaan, tapi gak punya kesehatan, untung gak?
Coba deh, suruh tukar, ini uang habis, tapi sehat.
Kaya sekali, makanan di meja berlimpah, dari meja sini sampai sana ujung, makanan semua. Tapi sakit mah, apa akibatnya? Bahagia nggak? Nah, itu santuti paramam danam. Kepuasan adalah kekayaan yang tertinggi. Orang kaya tapi nggak puas, kaya nggak sebetulnya? Enggak. Tapi orang yang berkecukupan merasa puas dengan sekarang, kaya nggak dia? Kaya, bahagia setiap saat. Ya. Nah, kita kan inginnya apa? Bahagia nanti atau sekarang? Sekarang, ya. Nah, itu. Yang ketiga, arogya parama cikaca parama roga. Kelaparan adalah penyakit yang paling berat. Belajar nama tapi perut kosong. Gimana? Gak konsen. Meditasi nggak cukup, nggak konsen juga. Oh, meditasi tapi makannya berlebihan, mantul
beras,
penyakit satu. Ya, nah, nibbana paramang suka. Nibbana adalah kebahagiaan
tertinggi. Kebahagiaan yang tertinggi itu tentu biar bagaimana juga orang itu udah pasti dia sadar maksudnya. Lamanya sati sama jananya itu
kuat
mendampingi dia.
Ya, selalu hadir. Nah,
jadi kalau melihat sesuatu itu nggak mudah kayak kita bingung itu nggak kita ya. Lihat hukumnya ini apa sih? Nah itu jadi tenang. Nah ini saya harapkan kita umat Buddhis harus seperti itu mengarahnya ke situ.
Ya. Ya.
Yang kedua Pak.
Ya.
Ya. Di dalam ilmu pengetahuan itu ada hukum-hukum.
Ya.
Seperti di dunia,
ya.
Di fisika, ya. Terutama dua itu lah ya. Yang berhubungan dengan alam.
Ya.
Berarti itu ada berkondisi.
Ya.
Tetapi hukum-hukum itu sudah diuji.
Ya.
Berulang-ulang.
Ya.
Dan mengandung kebenaran terus.
Ya.
Dan dipakai berulang atau 100 tahun.
Ya.
Bagaimana agama Buddha menjawab hubungannya dengan anicca tadi? Bahwa sesuatu itu tidak kekal.
Ya.
Bagaimana yang menjawab? Hukum-hukum ini
ya.
Ya. Yang kelihatannya kekal
ya. Sekarang saya tanya ya, kalau hukum itu ya, dalam abad ke-18 ya tetap terus maju-maju. Elektronik saja misalnya. Kalau kita bertahan terus pada abad ke-18 tetap pakai misalnya pakai lampu. Masih lampu apa? Pijar memulai itu. Berarti mereka meningkatkan kan. Ada yang lebih baik lagi. Pahar itu kata saya kalau ilmu pengetahuan coba berkembang, betul berkembang. Ya, tapi dalam lingkup yang berkondisi ada batasannya. Ya, ada rumus-rumusnya dibentuk, dia berkembang terus, memang betul. Tapi kalau soal batin, kagak ada satu ilmu pengetahuan yang bisa mendeteksi batin, nggak ada. Kalau ada alat yang bisa bikin kita terbebas dari roba dosa moha. Ya, saya ke situ aja dan kagak capek lagi. Ya. Nah, itu kehebatan bedanya antara Buddha Dhamma dan Dhamma jadi ajaran agama ini dengan pengetahuan pengetahuan memang berkembang. bersyukur. Tapi hukumnya itu hukumnya berubah. Berubah maksudnya batasan-batasannya. Karena dia berkondisi pasti mempunyai rangka. Rangka itu berarti punya apa konsep. Nah, konsep ini berubah terus. Memang meningkat terus. Ya? Tapi kalau dalam agama Buddha itu meningkat sati samasyanya ini, kagak bisa ini pakai kimia, Pak. Gak bisa ini pakai kimia. Gak bisa dideteksi ini. Ya, seorang profesor dia boleh aneh, hebat. Ya, bikin apa, bikin konsep apa, dia bisa, resep apa, bisa. Tapi belum tentu loh dia sati samasyanya. Pada batinnya si imbang belum tentu. Ya. Tapi seorang yang batin seimbang melihat pengembangan kayak seperti kita kalau batin seimbang melihat sesuatu yang modern yang umum kitanya nggak mudah tertarik gitu. Itu tujuannya kalau keseimbangan ada. Ya, bapak nggak terpukau sama kemajuan zaman ini, gua langsung kita ramet gitu, kita lihat dulu ke satu samanya kemana ini arahnya. Dan terus proses sejak saat bagian ini timbangan untuk menimbang lupa dosa moha kemana ini arahnya kalau saya jalankan. Lain lagi, ya, di situ bedanya ilmu pengetahuan dan agama. Ya, nggak bisa. Kalau agama bisa ilmu pengetahuan. Orang Buddhis bisa jadi profesor, bisa dokter, bisa bikin resep apa yang ada di sini. Ya, bisa orang Buddhis, tapi dia juga bisa punya sati-satinya. Dia tahu batasannya di mana harus mengambil keputusan.
Ya, hukum-hukum yang ilmu pengetahuan bisa diterapkan secara beragama.
Bisa.
Misalnya saya kasih contoh ya, hukum misalnya suatu reaksi ya, reaksi kimia. Ya kita bisa rubah persepsinya. Misalnya kalau kita tahu reaksi kimia kan suatu asam kuat, H2SO4. Itu kalau dia terkena sesuatu pasti akan merusak kan. Ya, destruksi, merusak sifatnya oksidan. Nah, asam kuat ini bisa dikondisikan menjadi suatu netral, tidak membahayakan kembali. Yaitu harus suatu ada kondisi di mana ada lawannya dari asam ini, yaitu basa kuat. NaOH. Nah, timbullah suatu reaksi yang memberikan suatu hal yang aman. Itu menghasilkan suatu garam yang netral. Terus air. Ya. Oh iya, sorry. Terima kasih. Nah. Ya. Ini suatu garam yang netral. Kita bisa aman, mau menyentuh ini nggak masalah. Nah, batin kita gimana kondisinya? Loba, dosa, moha, ya kan? Ini berkondisi nggak? Kalau kita semakin kuat loba, dosa, mohanya, sakit nggak? Bahaya nggak? Nah, bagaimana supaya hal ini hilang? Harus dikondisikan nggak? Apa kondisinya sehingga loba dosa moha ini tidak ada, netral. Itu sambutan menunjukkan ada cara penetralnya, yaitu praktek sila hasilkan nanti kebebasan, artinya terbebas, terbebas loba dosa kan. Ini. Ya.
Masuk pertanyaan tadi.
Kalau
di alam kita itu dengan adanya ilmuwan mengetahui bahwa segala sesuatu yang ditemukan itu ada kepastian.
Betul.
Makanya dibedakan dua, ada ilmu pasti, ada ilmu yang tidak pasti. Yang ditemukan ilmu pasti ini kita hubungkan dengan agama kita yang disebut sila kana.
Ya. Ya.
Apakah hukum yang ditemukan oleh mereka itu hukum pasti?
Karena jelas sekali.
Dan sini kita lihat contohnya, asal kita membahas menjadi jelas sama ayat. Ilmu ini nggak bisa berubah tetap.
Ya.
Jadi yang disebut kekal itu tetap nggak berubah. Hasil dari olahan yang terjadi itu yang terkena celakanya. Jadi misalnya asam minta pembahasan, asapnya sendiri terkena celakanya, tapi hukum yang mempertemukan mereka itu kekal. Asam kalau basah pasti galak.
Ya, ya.
Maksudnya begitu. Jadi asam yang kena celakanya, basah yang kena celakanya.
Tapi pada ya.
Itu mungkin di situ. Jadi
ya.
Hubungkan dengan
ya, ya. Betul.
Nisannya itu Pak.
Ya, ya. Jadi sebetulnya
ada nisannya bagaimana gitu.
Nah, nisannya ya sekali berproses. Ini berproses, ini berproses.
Hukumnya
tetap. Hukumnya. Hukumnya tetap. Tetap seperti anicca, dukkha, anatta itu selalunya ada. Selalu ada memangnya. Dan kalau kita melihat dari sudut pandang kita memandangnya, ya. Nah, ini loh apa yang dipanggil silakan ini kita melihatnya di sudut pandang yang mana?
Jadi hukum yang dikatakan oleh ilmuwan itu yang dikatakan tetap itu, mereka mengatakan tetap tidak kena silakan, artinya apa namanya abadi.
Abadi.
Misalnya satu kalau satu pasti dua gitu. Mereka.
Pasti.
Nah, kita menanyakan hal itu ke ilmu kita silakan. Apakah hukum yang mereka temukan itu berkenaan dengan
oh, berkenaan.
Berubah kan dengan yang dia temukan, satu sama satu jadi tiga.
Oh, benar.
Nah, begitu maksudnya kan?
Anicca dukkha anattanya itu tetap, ya. Tapi pandangan apa? Pandangan perubahannya itu sendiri sesuai dengan perkembangan pengetahuan pasti ada perubahan, nggak begitu terus, ya. Jadi hukum anicca sudah ada.
Maksudnya
situ hukumnya kekal. Cuma manfaat yang ada hukum kekal ya. Sebab yang berkondisi itu berkekal selalu ada. Terus kita kata selalu ada. Hukum itu selalu ada.
Terus saya mau
menanyakan terus
hukum mengenai kesehatan ini apa tuh? Hukum WHO menyatakan sehat ada dua, jasmani dan rohani. Kita juga sudah dapat mengenai
Proses kelahiran itu kan perubahan kan, ya. Jadi kalau lahir di sini cuti meninggal ya, cuti. Di sini pati sandi lahir. Ini terkena hukum anicca, ya. Jadi tidak sama cuti di sini. Cuti ini udah baru lagi udah hasil dari tanaman yang ini, tapi tidak sama dengan yang ini, begitu. Ya, itu dalam hukum. Soal cacat, ya soal cacat ini ada dua pak. Kalau kita lihat ada cacat, ya cacat yang diakibatkan sudah lahir, ada cacat yang memang pembawaan lahir.
Pembawaan.
Kalau pembawaan, ya, itu kan sudah dibentuk dari janin, ya dari janin.
Berarti
nggak
bisa sehat.
Ya, bohong nggak bisa sehat. Ya, boleh sehat nggak bisa. Jadi terkena masih anicca juga, walaupun dia lahir misalnya di sini misalnya cacat, bisa diusahakan. Ya semua kita berkondisi kan, berkondisi hanya memang untuk kembali sehat seperti manusia biasa ya tidak bisa. Belum tentu pak, belum tentu. Kalau sakit sadaran belum tentu. Iya, kalau dia cacat tangan atau apa gitu. Oh kalau mental, ya kalau mental ya susah itu dia harus direbatin, dikembalikan sebagai yang bukan normal, yang paling bisa mendekati sebagai kehidupan normal. Kali dua itu dari upayanya. Berarti ada anicca bisa dirubah gitu ya. Kalau soal ini kalau soal apa soal cacat ya. Ya Bapak tadi sudah jawab.
Iya, jadi kesimpulan tadi tadi Bapak itu jawab ya. Ada, gitu, maksudnya gimana ini?
Begini, kalau kita mengenai soal kekal, dalam Al-Quran Pura kan gak ada kekal, Pak. Selalu ada. Yang berkondisi selalu ada, yang tidak berkondisi selalu ada, gitu. Ya, kalau kita bisa kekal, jadi nanti yang berkondisi kekal dong. Kan berkondisi gak kekal. Kalau berkondisi itu pertaruhan, dia terjadi proses perubahan. Jadi uncaran kita itu harus dengan kata yang tepat supaya orang gak bingung. Kau selalu ada, ya memang ada yang berkondisi dan tidak berkondisi, selamanya ada. Apa ada kita atau tidak, selamanya ada gitu. Dan kalau kekal itu ada sesuatu yang tidak berubah. Ya, kalau selalu ada, yang berubah selalu ada, yang tidak terkena perubahan juga ada gitu. Jadi maksud saya soal pernyataan kita mengenai soal yang berkondisi dan tidak berkondisi itu penting. Ya kita ada misalnya, kalau yang berkondisi kita ada yang kita kata kekal ada. Jadi yang tidak berkondisi kekal, yang berkondisi kekal, jadi berarti anatanya salah dong. Ya, anata itu berarti proses, Pak. Proses itu, ya. Proses, kagak ada yang bertahan satupun. Itu kedua-duanya memang tetap ada. Jadi terlebih baik keberadaan mereka itu, keberadaan berdua ini yang kondisi tidak berkondisi selalu ada. Itu dalam bidang pembawa nanti, Pak. Ya, itu pembawa. Ya.
Pendri, damanya kan tidak kekal ya, Pendri.
Ya?
Damanya kan tidak kekal.
Dama itu, yang mana yang tidak memang ada dama yang tidak kekal, ada dama yang
kekal. Ajaran Sang Buddha sudah
selalu ada maksudnya. Apakah saya ada atau tidak, yang berkondisi dan tidak berkondisi selalu ada. Itu maksudnya Sang Buddha, bukan yang kekal. Ya, kita enggak terima paham kekekalan, enggak ada. Selalu ada, yang berkondisi selalu ada, yang tidak berkondisi selalu ada. Apa kita ada atau tidak, dua ini ada, dua hukum ini. Itu maksudnya. Ya, kalau yang tadi saya katakan mengenai soal jangan dikatakan kekal, kalau kekal nyatanya salah nanti kita. Jadi yang berkondisi juga kekal. Mana berkondisi kalau kekal terkena perubahan, tapi selalu ada, itu maksudnya. Bisa terima nggak?
Ya,
ada perubahan itu sendiri ya.
Ya. Kesimpulan saya seperti yang tentang ilmu pasti itu saya juga tertarik juga banget.
Ya.
Misalnya kita melihat awan, Pak.
Ya.
Awan itu udah pasti ada.
Ya.
Tapi apakah awan itu yang kita lihat itu tetap awan yang sama? Pasti berbeda. Gitu.
Ya.
Tapi awan pasti ada kan?
Pasti ada.
Mungkin dari temukan oleh ilmuwan yang saya tangkap seperti gelombang dia.
Ya.
Kita lagi ada gelombang.
Ya. Ya.
Apakah gelombang yang ada suara yang muncul pertama kali dengan kedua kali apa sama?
Tidak sama.
Gelombang tetap ada gitu kan?
Iya, tidak sama. Gelombang itu tidak sama.
Kira-kira yang saya tangkap yang ditemukan oleh ilmuwan ya seperti itu gitu.
Iya, mereka pakai perhitungan dengan
menganggap bahwa
ya
kekal gitu loh, Pak.
Iya. Jadi kita makanya Pak, kekal kita nggak pakai, selalu ada itu kekuatan itu ada namanya. Ya.
Mantapan sebenarnya yang cocok hukum relativitas itu yang paling cocok
relatif jadinya.
Karena yang tadi sebenarnya reaksi itu juga sebenarnya irreversible bolak balik itu ada penguraian kembali itu. Ya, nah, pasti itu langsung garam terus nggak berubah garamnya tetap. Memang secara yang pasti itu pasti reaksinya demikian. Misalnya ada kasus seperti matematika yang pasti. A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C kan, secara pasti matematika, ya kan? Tapi kalau kasusnya berubah,
saya kenal.
Misalnya ada makhluk si A berteman dengan si B, si B punya teman si C. Apakah si A teman si C? Tentu. Nah kepastiannya itu jadi bias. Nah, tapi kalau ilmu apa Buddha Dhamma ini, saya sudah katakan pasti. Karena ini mencengkram di dalamnya berkondisi. Nah, yang berkondisi ini adalah termasuk iptek, termasuk batin dan jasmani kita. Langsung sekali ini. Tiwakana, itu pasti. Patunaran mulia. Dan
pernah yang bapak-bapak kan fitter ya, bagus ya, betul. Tapi sama saya ibu-ibu ke sana ya, ini yang ngomong aja mengerti apa kami nggak ngerti, padahal itu harus membantu ya. Memang betul kalau masalah ibu ini tambah tinggi kita, tapi yang kesana nih ibu-ibu ada nggak, jadi kita harus ambil batasan juga supaya bisa ikut semua maksud saya ya. Bapak tanya apa kira-kira masih bisa saya jawab ya.
Dalam agama Buddha itu batin itu berbentuk ini.
Batin itu
ya. Zaman dulu sampai sekarang kita kan ya boleh kata cuma kenal pada cair kan.
Ya, ya.
Lalu sekarang ini kita baru kenalnya cuma beli TV plasma.
Ya.
Beli doang kita tahunya.
Ya.
Pakai gitu nonton.
Ya, ya.
Tapi kita udah dikenalkan puluhan tahun yang lalu itu tentang plasma.
Ya.
Plasma itu adalah suatu wujud gas bukan, padat bukan, cair nah, bukan.
Nah,
maksudnya gini, kalau dhamma itu tidak kekal, apa istilahnya tidak kekal, artinya berubah.
Ya.
Suatu hari nanti kan pengetahuan gue berkembang kan.
Masih.
Apakah kalau tadi saya pertanyaan ini kalau batin itu berbentuk, apakah dia bukan bentuknya seperti plasma? Karena dia tidak berbentuk, tapi ya, kalau diberikan kekuatan energi ya, oleh pikiran, diberikan energi, dia akan bekerja.
Ya.
Maksud saya dalam ilmu pengetahuan ini,
ya, ke depannya ini. Kalau gelombang, yang Bapak cerita itu tentang gelombang kan.
Plasma Pak.
Ya, plasma. Jadi berarti walaupun itu masih bisa dideteksi kan? Bisa dideteksi maksudnya ini bentuknya dari plasma, dari bentuk seperti ini. Tapi kalau hati bukan itu Pak, dia bukan. Bukannya materi. Bukan materi, non-fisik dia. Batin itu non-fisik. Ingat, batin itu bisa dideteksi dengan, kalau umpasnya masih bisa dideteksi dengan apa, bisa dengan komputer segala macam. Tapi kalau batin nggak bisa. Batin nggak bisa. Itu justru bedanya. Ya, itu justru bedanya. Batin kita ini nggak bisa dideteksi, nggak bisa. Ya, batin itu hanya kekuatan power untuk apa? Power kesadaran. Jadi itu batin yang kita panggil ini, yang panggil kesadaran. Kesadaran itu perpaduan. Ya, dia perubahan terus. Ya, terkena perubahan terus ya. Ya. Jadi kalau yang panggil kita batin itu hubungannya dengan kesadaran. Kekuatan, kuat sekali itu kesadaran. Tepat-tepat cuma segitu, cuma sebegitu. Tapi kalau kesadaran, Sang Buddha bisa lihat ratusan juta kelahiran yang lalu. Belum tentu plasma bisa, dan kekuatan plasma belum tentu bisa. Ya, nah beda, batin beda Pak. Tinggi sekali kalau batin. Ya,
bukan materi.
Jadi makhluk itu terdiri dari perpaduan energi fisik dan energi mental.
Iya.
Batin. Nah, energi mental ini yang nggak terlihat.
Nah, itu yang
Bapak terlihat. Lagi senang, cinta kasih, warnanya apa? Bentuknya apa?
Bentuknya bagaimana?
Apa kota? Apa warnanya merah? Apa abu-abu?
Kalau tidak berbentuk itu bermateri atau tidak?
Bukan materi.
Non materi.
Apa sekali ya?
Ya. Enggak, tapi ada nggak? Saya tanya.
Ada nggak?
Ada.
Nah iya. Tapi ada, tapi bukan materi.
Kita sadari nggak ada itu? Perasaan, pencerapan, faktor-faktor mental.
Itu batin.
Sadar sekarang ada di ruangan dan masalah, dua ruangan serbaguna ini. Sadar nggak?
Jadi batin, pokoknya kita ambil satu kesimpulan, batin ini bukannya materi. Nggak bisa dideteksi dengan mesin apapun. Kalau sampai batin buatnya dideteksi, kita emang nggak usah gajah, Pak. Dibikin alat untuk menghilangkan, untuk mengkisah pada samonga, pasang lagi kita.
Kalau tes kebohongan, Pak.
Oh, tes kebohongan itu lain lagi. Itu masih materi. Jatuh dan diambil gelombang-gelombang pikiran kita.
Detak jantung. Gerak materi.
Ya. Nah, yang
bukan
itu bisa dideteksi itu gelombang itu. Ya, kita ini ada gelombang itu. Yang misalnya kita kalau lihat orang bukan aura itu yang di apa kalau kita sakit yang di operasi ini buat gelombang itu ya gelombang itu bukannya batin bukan. Kalau kita kaget, kenapa kita kaget bisa terjadi getaran gitu? Karena dia jantungnya yang bergerak. Nanti, sekarang saya tanya saja, timbulnya kesadaran itu di darah bersih yang baru keluar dari jantung. Bisa serang keluar itu tempat timbulnya kesadaran. Bisa deteksi nggak? Nggak bisa. Kalau proses aliran jantung itu sendiri bisa dideteksi karena dia materi, tapi timbul yang sadaran nggak bisa dideteksi. Itu timbul yang sadaran kita itu kalau di darah, darah yang paling bersih yang keluar dari jantung itu hadaya watu manggilnya, ya itu kehebatan dari sambung darah.
Mungkin dilanjutkan dulu.
Kita lanjutkan dulu kalau saya bingung, ibu-ibunya bukan bapaknya, bapak saya tahu
nggak sih. Saya hanya ingin memberikan tanggapan sedikit mengenai teknologi dan ilmu pengetahuan, di mana tadi ada dibabarkan bahwa kita belajar misalnya dengan ilmu berhitung yang seperti pasti itu 1 + 1 itu sama dengan 2. Itu memang kita mengetahuinya. Tapi ini adalah bahwa ilmu pengetahuan adalah hasil dari konvensi, adalah hasil dari kesepakatan.
Kesepakatan bersama.
Dalam perhitungan dengan 10 angka, kita tahu 1 + 1 itu sama dengan 2. Tapi di dalam ilmu komputer dengan bilangan biner, itu sudah berubah lagi. Ini hanya yang ingin saya sampaikan.
Nah, itulah kemajuan dari teknologi.
Iya betul. Jadi itu ada terkondisi dan itu sesuai dengan masa dan kesepakatan pada saat itu.
Ya, jadi masa waktu itu tingkatan kecerdasan manusia itu meningkat. Jadi ada terjadi perubahan juga dalam pemandang ilmunya.
Tanggapan saya yang kedua mengenai tes kebohongan. Itu juga suatu alat teknologi dan ternyata hal itu juga bisa dimanipulasi dan banyak kasus hal itu bahwa deteksi kebohongan itu tidak bisa dipakai sepenuhnya dan tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Kalau jadi hal ini tetap terkena tilakanan.
Seorang penjahat yang hebat itu yang ahli, yang tenang itu bisa dia bisa tahu nih, kalau gua bicara ini terkena ini dia bisa bikin tenang diri dia. Sulit itu sebenarnya, ya. Jadi kalau batin, tapi kalau batin saya jelaskan lagi tidak bisa dideteksi itu pasti, ya. Hanya bisa dideteksi lagi oleh batin lagi. Misalnya orang yang jana kelima itu bisa deteksi proses kelahiran dia bisa tahu bagaimana. Karena dia batin dengan batin, gitu. Bukannya. Mak batin itu pengalaman yang dialami langsung orang-orang itu, ya. Itu batin. Jadi batin bukannya materi, ya. Sekali lagi jangan batin bukan gelombang, bukan. Batin itu materi.
Jadi
kalau
mau
dipahami harus dialami, Pak. Ya iya, duduk. Pak, ini mau kembali lagi. Saya mau kata itu apa yang batin yang sakit buat kita. Ya, buat kita yang ini udah kenal bisa, kan? Nah, sekarang kita berbicara tentang batin yang sakit. Ya. Batin yang sakit ini, menurut Buddha Dharma itu istilahnya terkena kanker. Artinya apa? Perasaan kita yang sakit. Nanti ya, perasaan. Jadi batin ini perpaduan antara perasaan, pencerapan, faktor mental. Mental dan kesadaran, ya. Nah ini, ya, ini yang artinya sakit itu berarti tidak ada keseimbangan, ya, antara perasaan, pencerapan, faktor mental ini tidak ada keseimbangan kesadarannya. Baru dia terkena gangguan, jadi dia sakit mentalnya, ya. Itu kalau kita penting. Jadi bagi kita batin ini penting supaya makan itu supaya dia bisa seimbang dibantu dengan sati sapa janya. Karena yang kita kembangkan dalam meditasi ini yang kita kembangkan kesadarannya diperkuat, ya. Nah artinya di sini sati sapa sadar dan waspada itu sebenarnya itu, ya. Nah ini berarti kalau ini bisa kembangkan ini jadi sehat. Batin kita jadi sehat itu. Nah, batinnya sehat pasti badan belum tentu sehat. Batin sehat belum tentu ini sehat. Tapi mudah. Dia satu pendorong untuk apa? Untuk membuat kita jadi sehat. Nah, batin itu lebih penting daripada fisik. ya. Nah ini salah satunya, ya. Nah, kesempatan batin ini kalau dia tidak sehat berarti apa? Dia mengandung apa? Batinnya tidak sehat untuk kita mengandung apa?
L.
Dan LDM ini hanya bisa dikikis yaitu melalui sila samadhi banyak. Supaya dia sehat, supaya jangan ada LDM ini, caranya itu dengan sila samadhi banyak. Ya, itu kalau kita. Nah, kalau sila samadhi saja, sila samadhi banyak ini dilatih, sati samadhinya kuat. Sati samadhinya kuat. Nah ini, jadi bahwa dosa mawon itu bisa dikikis melalui sati samadhinya, menyadari setiap saat apa yang timbul, bagaimana menghindarinya, bagaimana mengatasinya. Ini sati samadhinya yang bisa. Nah itu, maka itu dalam agama Buddha itu nomor satu yang paling susah itu melatih untuk mendapat mengembangkan sati samadhinya kita ini. Penting karena dibutuhkan sila sama. Nah, sati samadhinya ini memang agak sama. Nah, kita semua di sini tidak memandang sati samadhinya itu bertahap. Enggak bisa tiba-tiba, ya. Jadi dalam pengembangan ini bertahap sati samadhinya itu. Dan seperti anak kecil. Contohnya dalam sati samadhinya memandang sati samadhinya ini seperti anak kecil. Jadi semakin tinggi sati sapajanyanya, maka semakin luas jangkauan wawasan pemahaman terhadap suatu keadaan ini, ya, pemahaman tantangan, ya. Ibaratnya analoginya seperti satu pandangan terhadap sati samadhinya ini beda kita masing-masing ini. Jadi ya, sati samadhinya kewaspadaan kita dan perhatian kita terhadap sesuatu itu pasti tidak yang sama. Jadi ya, tergantung dari latihan dan pengembangan kita atau wawasan pandangan kita. Ya, misalnya, ya seorang wanita, ya. Memandang uang, uang logam, ya. Nomor dua, anak. Tiga, dewasa. Saat dan ahli logam. Nah, memandangnya ini seperti sati samadhinya, memandangnya tergantung dari wawasan gimana latihan dia mengikis roba dosa moha. Ya, misalnya seorang wanita kalau dia melihat uang logam, oh ini main-main apa dia, bagus mainan, sebagai mainan. Tapi begitu dia jatuh ke anaknya 10 tahun, dia udah tahu ini gua bisa beli kembang gula atau kue. Ya, lain lagi itu wawasannya, memandangnya pun itu sati samadhinya nilainya begitu. Jadi kalau misalnya dia dewasa, ya dia tahu ini uang dapat saya gunakan untuk apa, memperkokoh pengaruh saya misalnya, itu lain lagi dewasa ini. Lain lagi adalah begitu dia lihat, oh nilai logamnya ini tinggi sekali misalnya, itu beda, ya. Nah sati samadhinya ini cara kita, jadi latihan kita untuk terbentuknya mengembangkan sadar sadar itu sama juga seperti Bali. Kalau kayak kita sekarang nih masih ya boleh dikatakan ya kira-kira inilah di sini anak-anak masih. Kita masih anak-anak pengobatannya. Segala sesuatu oh bisa saya pakai ini. Tapi kalau yang sudah mengerti dia nggak kaget lagi melihat satu persoalan. Oh ini begini prosesnya itu sati samanya. Jadi sati samanya itu kita butuhkan untuk melihat proses. Untuk melihat proses, jadi kita gak kaget, oh ini memang begini, ini yang harus di tackle-nya gitu. Itu, dia mengetahui sekali kedudukan apa yang dia hadapi prosesnya, itu penting. Nah ini yang membawa kita ke arah kesehatan ya, itu susah. Misalnya seperti orang, ah makan lah ya, semasa hidup kita kenapa sih gak boleh makan ya. Tapi seorang anak bayi balita yang sepanjangnya baru dia tahu begini, dia makannya sebanyak dia, sesenang dia, lantas dia senang. Tapi orang yang udah misalnya udah dewasa, umur 40, yang saya perlu makan terlalu banyak ini minyak, bahaya buat saya, kan kita kurangi kan. Nah beda kemana dalam penilainya. Nah ini penting ya, jadi WHO berbicara hanya top tentang badan yang sehat, batin juga cuma sekedar stres, tapi kita lain. Kita mau memandang secara pengertian, arti batinnya. Bagaimana karena yang membuat kita stres dan sakit itu sebenarnya loba dosa ini yang harus diawasi. Kalau loba dosa hanya bisa diawasi melalui sati sampai jalannya kemana arahnya kalau saya melakukan ini, itu penting untuk badan maupun untuk batin. Itu jadi kesehatan kita. Kesehatan kita itu komplit. Saya sudah ajarkan ya. Nah itu kira-kira. Yang ada pertanyaan lagi jauh ini. Jadi kalau orang yang sapadanya kokoh, yang bagus itu, dia makin seperti di sini dasar, gitu ya. Ya, dia punya wawasan yang lurus. Ya, wawasan pandangannya itu kalau sebatas ini dia mau wawasan cuma batas ini, dia pandangannya cuma segini. Oh, dia lebih tinggi ya lebih luas melihatnya. Nah, ini wawasan ini tergantung dari kualitas sati sapajayanya yang dia latih. Jadi untuk kebahagiaan, untuk kesehatan bagi kita kembali lagi bolak-balik sati sapajayanya main peran. Itu bukan inti ya. Jadi itulah salah satu yang kita gunakan untuk kesehatan. Dan sati sapajayanya ini hanya bisa berkembang bila sila moral kita baik. Tergantung pada moral, ya, meditasi dan pengertian kita. Nah pengertian adanya di sini wawasan nanti itu ya, ini mengenai soal kesehatan yang hubungan dengan agama Buddha. Jadi kalau sehat sebenarnya melatih sati sapajayanya ya. Sati sapajayanya itu apa yang kita lakukan, kita berada di situ, itu yang paling penting. Apa yang akan kita lakukan, lakukan tapi berada di situ. Ada ya, jangan mau goreng pisang, ada ya, pisangnya di sini, sendoknya di sini, matanya kemana-mana, kepegang pisang kebakar. Itu jadi harus berada di situ. Nah itu cara latihan kita umat Buddhis. Ya ada tambahan lagi?
Ada pertanyaan, tapi yang nanya saya.
Yang nanya aja, yang nanya sekarang.
Sekarang kita diskusi kalau itu peranan sila terhadap kesehatan sejauh di mana? Peranan samadhi terhadap kesehatan sejauh di mana? Dan panya terhadap kesehatan sejauh mana?
Ini.
Kalau apa, Pak? Udah dapat setahun, dua tahun. Kita membahas sila samadhi panya terus ya, dua tahun.
Sekarangnya baru setahun.
Coba silakan.
Bagaimana
mana membuktikan bahwa sila ini berhubungan erat dengan kesehatan? Samadhi ini berhubungan erat dengan kesehatan. Panya ini berhubungan erat. Ya. Mana?
Kalau nyolong ya pasti benjol.
Satu
pertama masukkan. Ayo sila pertama dulu.
Coba sila pertama, orang yang tidak membunuh bagaimana hubungannya dengan
kenapa Sang Buddha menganjurkan jangan membunuh? Ya, saya bertekad untuk tidak membunuh ya. Bukan saya tidak membunuh, saya bertekad untuk tidak membunuh. Nah, kalau lagi kalau para biku, saya tidak membunuh. Saya berjanji tidak membunuh. Lain lagi, kalau kita bertekad melatih untuk tidak membunuh salah satunya, kenapa? Tidak apa-apa.
Kesehatan dan kebahagiaan.
Nah, itu kesehatan. Ya. Buktinya kalau kita tidak membunuh, berarti kita apa? Tidak apa?
tidak tegang,
tidak menyangkut, kita lebih tenang. Nah, dan dua, mencurinya kalau kata orang Sunda nggak sepira, tapi digebukkan berburu dan mencuri. Nah, itu.
Silakan bisa. Ya.
Ya, ketiga.
Kena penyakit.
Sakit apa?
Biasa.
Perkata bohong. Terus salah satu itu kan menurut agama muda itu kan lahir itu kan bicaranya gagal, mulutnya bau, intinya giginya nggak teratur. Nah itu.
Coba lihat giginya.
Saya lupa gigi saya palsu. Ya. Karena si umur itu kan suka ngomong dulu ya. Dan samadhi ini justru kalau ini kuat, sila samadhi kuat kita. Jadi yang sebenarnya dalam agama yang manapun empat ini ada. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan membohong, berbohong. Itu ada semua agama. Tapi tidak ada
itu
kalau dia jangan mabuk-mabukan supaya jangan nanti apa mabukan orang nggak ada. Kalau kita sati sampajanya yang nggak ada. Ya, jadi kita punya kelebihan dalam menjalankan sila pun moral kita sati sampajanya itu yang terang. Sebab dia mengontrol empat-empatnya ini. Empat ini dikontrol sama sati sampajanya. Mau melakukan apapun ini yang bergerak. Kalau ini dikontrol timbul kesehatan. Kita tidak melakukan yang ini. Nah itu. Dan kalau kita juga tidak melakukan ini satu sama nyana ini, kalau empat ini bagus dan limanya bisa mengontrol, meditasi kita juga tenang, mudah mengusat. Orang yang mudah mengusat satu sama nyana tambah kuat. Begitu dia menghadapi satu persoalan, diatasi ya dia. Oh ini yang paling penting. Orang itu kalau melihat persoalan suka bingung, benar? Ini ada itu ada masalah. Tapi yang mana sebenarnya yang paling penting? Nah itulah keuntungan kita kalau melatih meditasi. Itu kalau sudah timbul sati sampajanya, kesadaran dan kewaspadaan kita itu kuat. Waspada, oh ini jangan pegang, ini jangan bahaya. Ya, sati. Waktu saya melakukan ini yang harus kita kerjakan itu. Jadi cara memilihnya tepat. Itu.
Kalau orang yang sering meditasi, hasilnya apa?
Tenang.
Ya, tenang. Kalau orang yang tenang, mudah tidur nggak? Nyenyak nggak tidurnya? Kalau orang cukup tidur, sehat nggak jasmaninya?
Sehat.
Berarti ada peranannya.
Ya. Kalau bela usul sekedar jasmani, batin yang apa yang sekedar kalau kita kagak dikemakan, batinnya yang peranan dikemakan kalau itu.
Ya. Jadi, umat Buddha tuh cita-cita harus ditinggalkan, meditasi harus ditingkatkan. Itu prinsip umat Buddha itu. Supaya tenang. Kalau tanya gimana terhadap kesehatan?
Tanya.
Bisa menunjang kesehatan enggak?
Bisa.
Gimana Pak?
Pasti pikirannya kalau orang yang bijaksana, pasti pikirannya apa?
Tenang.
Bersih lah pikirannya. Tidak membuat obat bersamanya itu ringan sekali. Jadi dia lebih dan tindakannya itu tidak banyak memihak. Nanti ya, dia melihat apa adanya.
Kesehatan berubah enggak? Bersyarat enggak? Ya? Berubah. Sakit bersyarat enggak? Berubah enggak?
Berubah.
Nah, maka sama juga seringkan. Cara tidak mungkin, cara tidak itu. Jadi tidak mungkin, jadi tidak itu. Marana dan mungkin, marana tidak itu. Sampai mimpi mana pedi nana bawo bina bawo
apa tuh
mana
tito jara dan momi jara mana tito apa maksud mana tito
kita akan terkena usia
belum mengatasi maksudnya apa mana tito sebenarnya ada ini kata yang dasar ada itu apa maksudnya mana tito hanya proses. Nah. Ya, ini. Tapi sama udah nyuruhkan kita ini. jarang anak itu saya nggak bisa hindarkan sakit, nggak bisa kita terhindar dari sakit. Itu hanya satu, karena itu proses itu berlangsung pada ada sehat pasti ada sakit, nggak bisa terbebas dari itu kita semua. Karena kita mengerti ini, kita tahu cara bukan menghindarinya, menjaga sampai jalan malam seperti itu. Sebab kita tidak bisa hindarkan sakit. Jadi supaya jangan sakit, apa preventifnya? Yaitu melalui meditasi bisa menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Orang yang merasa selalu tenang, sehat, tidurnya juga tenang. Nah, masalah bisa diatasi. Gitu. Nah ini mainan kita. Kalau WHO cuma sekadar ini, tapi kita betul-betul yang paling pokoknya main itu pengembangan sati sampa jangan. Ya. Dan gimana? Masih ada pertanyaan? Baru kita mau masuk kedua ini. Kalau sudah beres.
Tapi bukan dari kita aja seperti ini. Oh dia ini.
Ya Pak, gimana?
Pak Hendri, kalau dilihat dari kriterianya seperti yang di atas itu, berarti mayoritas itu kita sakit semua ya?
Iya, betul. Kita sakit. Kamu datang ke keluarkan pengumuman pertama. Empat hukum pertama. Kalau orang nggak puas, berarti dia sakit. Kalau orang nggak puas, berarti dia sakit. Kalau kita sakit kena flu, ya badan kita yang sakit. Nah, sebenarnya kita sakit ini dalam rasa sakit supaya sehat. Bagaimana kita tahu preventifnya? Ya. Duka ini bukan tidak ada. Kita kuat menghadapinya, kuat menanggulanginya karena kita mengerti. Itu sati sabajanya yang main. Memang hukumnya gak ada orang yang dilahirkan kagak menjadi tua. Nah, bapak lagi kecil lari, ada sorokan apa juga bapak bisa lari. Tuh pasar di sana misalnya lari di sini ada sorokan bisa nyebrang, kalau saya udah tua nggak bisa. Tapi ya berarti anak ti, kalau kita kagak menanti tau orang tua menderita bukan? Entah kan kalau kita mengerti nama walaupun kita tua kita nggak menderita, kita mengerti keadaan kita, itu yang penting ya. Nah, itu jadi kalau kita mengerti teganglah kita, kalau ketegang ya jauh dari sakit, tidur enak kita. Nah itu sebenarnya latihannya ini ada tinggi sekali yang sangat ya, tapi sabajanya main peranan sekali. Tapi ia yang paling berbahagia. Kenapa? Karena sati sabajanya selalu sadar, tidak mudah terkena oleh kondisi apapun. Itu kalau kita belum, tapi kita sedang berlatih. Itu ya pertanyaan lagi sati sabajanya. Allah boleh terusan. Ya, akhir.
Ya, kalau bisa
bisa sebagai mainan hari-hari. Ini nanti sore hari kita kasih tentang bagaimana ya dengan hubungannya dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Kalau ini mengenai soal agama dan kesehatan yang paling penting. Nah, sekarang kita memasuki yang kedua di sini. Ada buku Anya Ibu bawa buku. Punya buku lihat. Sehat jasmani dan batin, hukum kesehatan dengan praksis selama depannya sudah selesai ya. Nah materi yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai soal misalnya salah satunya aborsi
ya. Nah padahal bagian gimana aborsi, terima enggak?
Tolak.
Kenapa?
Pembunuhan.
Kalau ditanya ya kita bilang terima.
Silap aku.
Karena kita aborsi, silakan. Aborsi itu apa? Aborsi itu apa? Konsepsi pengunduran atau konsepsi hubungan ya, pertemuan antara sperma dengan ovum.
Nah,
perubahan ada dua. Ah ya, boleh enggak ya gitu ya.
Ada yang memang terjadi karena dunia kuat, ada yang memang
sengaja di kekuburan.
Kalau nyari ibu tidak kuat, aborsinya itu bagaimana? Pelanggan nama ada gak? Bukan, kalau pas itu bukan kuat. Kalau aborsi itu menggunakan satu alat.
Dalam kedokteran itu tetap disebut aborsi.
Ya, tapi dalam agama Buddha itu kalau Pengukuran begitu bukannya bukannya apa? Bukannya bukannya apa sih?
Niatnya apa?
Niatnya. Ya, kalau itu betul, tapi kalau melalui proses mekanismenya itu secara sederhana dengan pemaksaan, itu biar apapun bentuknya. Ya, misalnya seperti ibu sakit, ya ibu ini berat, misalnya kalau nggak diaborsi, meninggal misalnya, dan dilakukan. Nah ini batasannya apa melanggar atau tidak secara dharma, itu tidak penting, ya. Ya, gimana?
Terus dibahasnya mengenai biasanya aborsi itu kan sudah berapa doa. Nah, sering dilakukan itu bagi ibu yang terlalu menentang dua hari akhirnya tinggal bapak.
Ya, nah sekarang bagaimana pandangan Buddhis tentang aborsi ini? Ya, nah kembali lagi, ini saya hapus dulu ya.
Hapus, tadi itu udah hapus, beres itu. Satu, udah. Ya, udah.
Jadi pandangan tentang aborsi ini tadi beragam ya. Tadi Bapak ini juga katakan kalau misalnya keguguran ada yang pasti pada yang aktif katanya. Nah cara agama Buddha proses aborsi ini diterima enggak? Gitu. Pertanyaan ya.
Diterima
apa enggak secara budaya dharma? Gitu. Nah kalau melanggar sila?
Mana dipanta?
Tapi sebelum beragama
tidak beragama tidak melanggar sila. Nggak tahu. Saya nggak ada kehendak ya. 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 Ya.
Ya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
Ya.
Tidak terjadi. Jadi ada kondisi ibu yang keadaan subur. Ibunya subur, ada sperma dan ovum, tapi enggak ada hati sandi. Jadi makhluk enggak? Nah, plus ada hati sandi. Iya. Ya. Barulah terbentuk yang disebut sigot. Sel yang terbentuk pertama, sigot. Nah, sigot ini dikenal dengan sebutan secara ilmu, itu disebut morula. Inilah sel yang pertama terbentuk. Begitu sperma dan ovum bertemu terbentuklah morula yang terdiri 32 sel. Rupa sel-sel. Nah itu yang disebut morula. Morula ini kemudian berkembang dalam proses waktu berkembang. Nah dia menjadi blastula. Apa itu blastula? Itu disebut
endoderm.
Itu ya. Atau apa?
Entoderm.
Artinya ini bagian dalam. Mulailah terbentuk yang disebut apa?
Lambung.
Lambung. Pencerna apa? Peranakan. Usus. Ya. Dan sebagainya. Nah ini mulai terbentuk dalam masa blastula. Nah, setelah blastula kemudian berkembang menjadi blastula.
Dokter ya.
Ya. Blastula itu bagian miso.
Ya.
Bagian tengah. Mulai terbentuk jantung,
paru-paru
dan sebagainya ya. Nah setelah blastula mulailah terbentuk
neurola.
Nah, ini disebut ectoderm.
Ectoderm.
Ini bagian
saraf.
Nah, mulai terbentuk saraf-saraf, terus indera-indera, mata, telinga, hidung, ya,
indera-indera
dan sebagainya, ya. Nah, baru setelah neurola inilah baru dikenal dengan tuntas apa? Embrio. Terputus ya. Atau
putus janin.
Janin lengkap, telinga, hidung sudah terbentuk. Nah, masa membentuk ini dari neurola ke embrio, saya mau nanya ibu-ibu berapa masanya, berapa lama?
Yo ibu-ibu dan bapak-bapak, saya bingung.
Bapak-bapak nggak tahu. Tahu. Tapi belum mengalami. Ibu-ibu, dari proses neurola sampai embrio berapa lama? Berapa? 9 bulan.
Aduh, mana embrio mana?
3 minggu.
Ya.
Berapa? Yang dokter aja berapa pak? Kira-kira 11 minggu. Ini terbentuk embrio. Nah setelah embrio nanti yang disebut masa yang disebut
prenatal
sebelum lahir. Natal lahir ini
post natal.
Dan pos nata. Nah, kalau kita terhadap aborsi tadi, kapan disebut makhluk?
Benarnya
tidak pertemuan.
Pada pertemuan sperma dan ovum ada pati santi untuk sigot yang disebut makhluk. Lah makhluk kan?
Makhluk.
Kalau dikeluarkan,
ya, tidak ada. Ayo, momen saja itu.
Saat sperma dan ovum ketemu, ada pati santi saat melakukan. Iya.
Momentum hanya per momen saja.
Sudah makhluk
itu lahir kita. Yang baru lahir itu sebenarnya. Di sigot itu lahir kita. Nah. Sekarang saya ini sperm betul hitungannya setahun lebih
gitu. Betul.
Sepermnya lebih sudah diperhitungkan dari waktu terbentuknya. Dari?
Jadi agama Buddha aborsi menerima enggak?
Tidak
membunuh. Tapi ada paham yang mengatakan boleh diaborsi kalau sebelum terjadi embrio. Katanya belum ada nyawanya.
Karena nyawa sudah terjadi.
Kalau sudah nyawa sudah ada batin tuh. Marula sudah ada belum?
Sudah ada.
Tapi sandi itu apa?
Kesadaran hidup. Ini ya waktu ada sudah lahir.
Waktu terjadi pembuahan saat itulah lahirnya mak.
Ini hanya per momen saja pak. Waktu si God itu hanya momentum. Bukannya satu jangka waktu. Enggak. Bukan jam, bukan apa. Momen saya sejak bertemu si God terjadi. Nah, si God itu berarti sudah komplit. Sudah ada apa? Apa namanya, sudah ada pati santinya, sudah
lamanya
sudah
ada. Iya.
Ya,
jadi kalau
kita.
Tapi kembali lagi, kalau ada ibu-ibu yang sudah melakukan karena dulu nggak tahu, tetap aborsi nggak?
Tetap.
Membunuh nggak?
Tetap.
Membunuh. Ya. Tapi harus menyesal terus nggak?
Tidak.
Tidak. Kita ada.
Harus berbuat. Baik. Kita tahu perbuatan aborsi ini sudah dilakukan. Konsekuensi kita harus menerima akibat. Nah, sebelum akibat ini sebelum timbul, kita buat kondisi-kondisi yang baru.
Itu dengan ada sila ketiga, misalnya.
Ya. Itu. Nah, ini nah setelah postnatal inilah baru dikenal yang disebut
ontogeni.
Ya, mulailah dikenal yang disebut ontogeni dan filogeni.
Satu
ini apa?
Individu. Individu life history. Individu. Life history itu. Mulai melakukan satu
story.
Sejarah kehidupan. Sudah sebagai kalau kita
sebagai makhluk
super hukum.
Saya sudah menjalani sebagai makhluk. Kalau ini
dan dua rahasia.
Rahasia. Rahasia
history.
History. Nah, sudah kedudukannya memiliki hak-hak sebagai
manusia. Udah
manusia.
Hak hukum. Sudah
punya.
Sudah itu hukum.
Kewajiban hak sebagai anak. Sudah harus ada.
Hak dan kewajibannya sudah.
Ya. Kalau di barat itu dipegang. Kalau anak sampai ditelantarkan orang tua, anak bisa menuntut.
Orang tuanya nanti yang hukum.
Yang hukum. Karena dia mengalami rahasia histori. Itu punya hak. Nah, ada paham tadi dikatakan kalau sebelum embrio terbentuk usilakan aja. Ya, karena rohnya belum masuk. Ada juga setelah natal. Begitu keluar dari rahimnya, rohnya sudah ada. Nah itu. Nah di sini Buddha Dhamma melihat lebih jauh lagi. Ya. Jadi aborsi kesepakatannya diterima? Tidak ada.
Jadi kita aborsi apapun bentuknya. Anak-anak masih utuh masih banyak.
Banyak.
Oh masih.
Ya ini salah satu KB.
Ya, ada.
Aborsi. Ya KB itu ada beberapa. Ada yang dengan KB dengan menelan pil anti hamil injeksi. Ya. Kemudian ada yang memakai kondom. Kemudian ada yang memakai dengan jalan membunuh sperma, ya. Ada yang melakukan vasektomi atau tubektomi. Ada juga dengan sistem kalender atau penanggalan kapan sel ovum ini subur. Nah, itu dengan penanggalan. Kemudian dengan susuk ada. Biasanya orang Cina ada susuk tembakan atau dengan misalnya dengan menggunakan spiral. Nah spiral ini ada dua tujuan. Satu mencegah timbulnya janin di dalam rahim setelah terjadi pembuahan. Satu lagi mencegah sperma menemui sel telur. Nah ini masih jadi perdebatan soal spiral efektif apa enggak. Karena ada spiral itu kalau spermanya melekat di spiral itu, kemudian terjadi pembuahan, bisa terjadi, masih bisa terjadi pembuahan. Itu. Nah, kalau misalnya dikeluarkan terjadi pembunuhan, ya, itu. Nah, itu KB ya. Jadi KB pun tujuannya itu mencegah, pertama mencegah terjadinya pertemuan sperma dengan ovum sebetulnya KB. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi, silakan.
Saya Dhamma, jadi KB nggak bertentangan dengan Dhamma.
Nggak bertentangan, selama untuk kasus tertentu.
Untuk KB semuanya, KB yang untuk kali ini, untuk kali ini, kita akan menggunakan pernah terjadi spiral yang dipasangkan di hierarki itu sudah terjadi pembuahan.
Iya bisa.
Karena kalau itu pada saat pembuahan itu terdapat gejala saluran. Sedangkan spiral hanya di akhir. Sekarang maksudnya sampai ke bawah. Begitu dia turun ke bawah dicegah untuk tidak diangkat.
Ya. 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 Mas sebenarnya masih pertanyaan bagi kita atas spiral itu untuk kita di sini masih satu pertanyaan masih harus diselidiki secara jelas dulu bahwa masih bisa terjadi dua pembentukan janin pembentukan itu di luar kandungan bisa terjadi itu bahayanya spiral itu jadi belum bisa dijamin spiral.
Nah,
itu apa sih?
Tapi
kalau
seluruh
yang
keluar,
pembuahan
terus
karena masuk pembuahan juga kan? Iya, terjadi itu. Itu lah terangkat. Ya. Tapi saya tak. Alangnya itu cacat. Jadi masih pertanyaan, masih pertanyaan kita juga belum pernah dikasih kepastian apa pelanggaran atau tidak.
Kami
yang
lain
semua boleh
karena
dia
tidak mempunyai
tanda kalau
itu
berdasarkan pemikiran
Bapak kalau misalnya
kokoh sperma
menemui
saluran lalu
dihubung
getaran dari yang
belum kan itu berarti
pelanggaran jiwa pertama. Iya, itu
pembunuhan.
Kalau
sebagai
wanita kalau melakukan
hal itu
sudah kena. Bisa terkena, tapi yang begini, Bu, ya. Bukan berarti hal sesuatunya kalau misalnya kita apa, nggak bisa kita atasi. Itu keramat, memang keramat.
Bahwa itu pembunuhan berat. Nggak pandang tahu mau tahu, hukumnya ada nggak?
Cuma karena hujan dengan pakai spiral juga, pada saat itu terjadi pembuahan di dalam orang yang begitu mengandung spiral terpakai.
Ya bisa, bisa.
Kekuatan pembunuhan.
Ya. Ya bisa ya, kekuatan
benda itu dipasangkan
mencegahi ya.
Ada kuat ya.
Itu kekuatan kama, mendorongan kama ya di situ Pak. Gak bisa dideteksi itu kenapa bisa jadi udah dijaga masih ada, nah, itu karena batin. Susah buat itu kekuatannya hebat sekali. Enggak HB. Maka dari itu kita tanya HB itu bertentangan tidak dengan Imam Buddha. HB tidak. Ibu kalau ada ke HB, enggak. Hanya di dalam aspiral ini bisa kemungkinan terjadi ya, terjadi pembuahan bisa di luar rahim. Kalau sudah terjadi di luar rahim, anak itu cacat gitu. Ya, tapi kalau kadernya sendiri kita nggak ada, misalnya pakai kodo, pakai apa itu kan menghindari.
KB itu hanya untuk mencegah pertemuan sperma dengan ovum, ya, misalnya kondom atau mengapa ya, dan membuat ovum tidak masak atau subur. Nah, kalau tidak masak, tidak terjadi makhluk, tidak ada latisadi. Langgar enggak? Tidak kan? Nah, jadi sah-sah aja. Kecuali yang kasus spiral ini masih pertanyaan ya. Kan kalau secara aborsi jelas sama agama Buddha tentang aborsi tentang pengguguran itu salah. Ya. Ya silakan waktu sedikit silakan mau apa yang mau dibahas?
Oh ada nanti sebentar ada.
Baik tabung.
Ya ada.
Individu life story artinya perjalanan sebagai makhluk.
Lahir sebagai makhluk.
Sebagai makhluk. Iya.
Iya. Ya. Jadi manusia dia sebagai istri itu dia udah punya riwayat.
Gitu. Riwayat.
Lahir tanggal berapa, jam berapa itu udah riwayat.
Keturunan gitu. Siapa?
Dan sejak itu pun dia mempunyai hak.
Rahasia histori.
Hak hukum.
Ya. Hukum hak yang dimiliki oleh si anak.
Nah, jadi manusia dia udah punya hak untuk dilindungi. Misalnya.
Beri pendidikan.
Pendidikan.
Kesehatan.
Punya hak.
Pak Hendri, saya ingin bertanya, kalau ada kasus ketika udah terbentuk janin dan hasil dari USG bahwa anak itu membawa cacat, apa yang harus kita, apakah kita harus bertindak? Sedangkan saran dari dokter itu harus digugurkan. Apakah kita mengikuti saran dokter itu ataupun kita menolak? Toh bukan keinginan kita yang untuk melakukan pengguguran itu, aborsi itu.
Ini Pak, kalau kata pengaborsi, apakah dia cacat atau tidak, kalau berdama dari sudut pandang agama itu pembunuhan. Ya, sebab itu kita ada itu citanya nanti namanya. Ya, yang pakai sugate ayat tukar itu. Jadi cita sebagai makhluk dia memang yang lahir dengan keadaan yaitu seperti itu, bukan yang memang kekuatan patisani itu, ya. Lahir foto kalau di kandungan itu Pak. Jadi berarti kalau kita misalnya kuburkan, berarti kita membunuh.
Kalau kita tidak menolak, kita hanya ngomong ya dokter yang atur aja gitu.
Ini Pak, ini sama juga Bapak datang ke pasar. Itu dah saya punya itu punya nyamuk ya, nanti saya terima. Ini yang membunuh gitu ya. Itu dua hal ya Pak, hati-hati. Dan kita sebagai Buddhis, kalau kita lihat dari sudut pandang yang dalam sekali, itu dua kali pembunuhan, dua kali perbuatan. Lebih baik kita ambil tindakan sang ibu yang menentukan, karena dia yang akan melahirkan. Nah, kalau bunuh ya lu mau bunuh, tapi saya nggak mau punya anak cacat misalnya. Ya itu sama ada sama anak itu harus dibunuh ya misalnya. Pembunuhan apapun bentuknya kalau sudah ada sebab apa? Walaupun cacat itu sudah ada patisani, namanya patisani itu sugati ayat tuka kalau cacat di dalam kandungan itu ya udah sugati ayat tuka itu ya makhluknya. Nah, itu jadi biar gimana itu makhluk gitu. Apa cacat atau tidak ya makhluk. Jadi kalau kita kuburkan nanti itu pembunuhan. Ya. Sama juga. Ya. Begini Pak, kalau hal pembunuhan apapun yang terjadi dengan alasan apapun, obat misalnya buat tipe apa, pokoknya tapi dia mungkin ingin jujur menguburkan sampai terjadi keguguran itu pembunuhan. Kalau kita obatnya kalau dia tahu tuh untuk pembunuhan ya, itu sebagai ini akan memburuk juga. Kalau ada setanannya dia memberikan itu ya supaya kamu melakukannya.
Dia bilang bukan buat
menggugurkan, dia bilang buat melancarkan. Buat menggugurkan, tapi melancarkan air. Orang yang melancarkan air sudah tahu itu untuk pengguguran. Bapak juga tahu, bukan jawabannya itu buat pengguguran. Ya cuma yang seperti begini, saya mau ngawal buruk, saya mah suruh dia pilih dia yang membunuh ayam. Saya mah pernah makan ayam tapi gak mau membunuh. Bapaknya yang itu pilih barang yang itu. Sama juga, dua kali itu. Apa? Oh, maka dari itu termasuk ya mata pencaharian tidak benar sebenarnya. Kalau dia udah gak ada jalan lagi seperti layan, mau kagak mau dia mesti sebegitu jaring kan mati. Ya udah dia membunuh.
Ya saat itu berpikiran bermata pencaharian salah.
Salah.
Tapi kalau misalnya sakit flu kasih obat, benar. Ya. Kalau kita tahu ini obatnya pasti fungsinya efeknya bisa menggugurkan janin.
Jadi kalau kita dalam makhluk muda ini memang ada hukum yang namanya hukum mutlak. Ya kalau udah hukum mutlak ini terserah mau yang gimana. Kemutlakannya seperti itu. Ya. Jadi kalau mutlak itu nggak bisa disokok, nggak bisa dibayangin, nggak bisa disemayangin, nggak bisa. Dia akan berjalan sebagaimana mestinya.
Tahu nggak tahu pasti.
Ya itu susahnya. Ya. Makanya sebenarnya kita lebih takut daripada yang punya Tuhan. Ya. Daripada yang punya Tuhan yang takut dosa, sebenarnya kita lebih takut dalam waktu kalau kita mengerti. Lebih penjagaan kita lebih ketat lagi. Nah itu.
Nah yang kasus bayi tabung itu pembuahan yang terjadi di luar rahim. Artinya sperma dan ovum dipertemukannya di luar. Nah, terjadi setelah terjadi proses penyatuan, baru dimasukkan ke dalam
kandungan.
Itu sah-sah aja. Melanggar sila ketiga enggak?
Enggak.
Enggak ya.
Melanggar sila enggak kan? Karena tidak ada hubungan.
Iya. Tidak ada hubungan. Terus si ibunya mengalami nafsu indera enggak? Nafsu birahi enggak?
Enggak ada.
Tapi ada paham itu rasa.
Kalau paham yang lain,
Lain ya kita harus tahu.
Ada ya. Itu bilang itu nggak sah, tapi kalau kita sah aja. Ya. Kita bisa baca
sendiri. Nah itu yang baik satu. Nah saya tambahkan aja pada saat pertemuan sperma ini sikot ini, kenapa dikatakan makhluk? Saat inilah sudah terbentuk bapak haji. Sudah terbentuk yang disebut bapak haji. Bahwa hadaya bapak saja ya kemudian hadaya dan jiwita.
Ini penting ya, ini kita buat kita.
Jadi begitu terjadi sikot ini, sudah terbentuk bapak haji. Bahwa ini adalah jenis kelamin. Jenis kelaminnya sudah ada. Betina atau jantan, pria atau wanita sudah timbul. Pasada timbul kayak pasada jasmani rupa. Yang bisa merasakan sentuhan hubungan dengan si ibu, merasakan ibu berpikir ibu berhubungan. Daya ini adalah timbulnya landasan batin. Landasan batin. Hadaya waktu. Hadaya waktu itu materi. Tapi materi ini berfungsinya untuk landasan timbulnya kesadaran batin, faktor batin. Nah, jiwita rupa pemelihara keberlangsungan. Nah, begitu terjadi pertemuan sperma dan ovum atau partis sandi, saat itu pula terbentuk bapak haji ini. Inilah yang disebut sering ditanya, apa sih kamaja rupa ini? Rupa yang dihasilkan dari kekuatan karma. Kita terlahir oleh karma kita, memiliki mewarisi karma kita, lahir dari karma kita, karma jarupa. Ya, nah itu tambah. Iya. Pasada
landasan indra.
Kaya pasada landasan jasmani, sentuhan.
Sudah ada kontak.
Ya.
Dia bisa kontak dengan objek
rumah, bahkan
bisa merasakan.
Ya, nah ini ya tambahannya. Nah, karena waktu sedikit, saya harus singkat aja. Kasus utanasia gimana?
Utanasia.
Utanasia.
Atau ya? Pembunuhan cinta kasih.
Mercy killing.
Mercy killing.
Bagaimana cara Buddhis?
Tetap.
Kenapa?
Pembunuhan.
Kasusnya gimana? Misalnya ini ada orang mati, orang
sakit,
koma. Ini ada apa? Pasangan. Ini ada Pak Gunawan. Nah, lihat. Waduh, kasihan, menderita dia.
Cepat-cepat aja pergi.
Takutin aja dong.
Nah, karena kasihan ini, sebenarnya rasa kasihannya ini apa? Meta bukan?
Bukan.
Meta. Kasihan meta kan?
Bukan.
Hah? Benci. Kebetulan hati melihat orang yang koma, objeknya menyenangkan gak? Nah, kita seolah-olah kasihan. Padahal benci. Nah, karena yang menderita ini objek yang tidak. Nah, kita bisa bunuh benci ini.
penyebab terjadinya
pembunuhan.
Nah, pembunuhan ini bisa aktif sehingga
pasif.
Misalnya dokter lihat si pasien ini, wah udah gak ada harapan, udah 90% dah
lewat,
kehidupannya paling 10%, akhirnya apa? Udah dianjurkan lepas saja infusnya. Mati gak?
Mati.
Kalau pak infusnya gak dicabut, masih hidup gak?
Masih.
Nah, itu secara pasif. Nah, ini bisa pihaknya dari satu, karena si dokter melihat si pasien ini kondisinya udah gak memungkinkan. Bisa juga karena keluarganya, aduh, biayanya besar nih, udah sedih, makin tipis, nanti saya hidup berlangsung gimana? Usaha saya, toko ini udah dijual, itu udah dijual, rumah udah dijual. Nah, akhirnya ya udah lepas. Akhirnya tetap melakukan pembunuhan secara pasif. Nah, pembunuhan secara aktif apa? Bisa dengan suntik mati, bisa juga dengan hati-hati supaya dia cepat
hewat
perjalanannya, baca parita bunuh tuh, hati-hati
akhir berarti parita, hati-hati nih Pak pembina baca parita tujuannya apa? Kita harus berpikir semoga parita ini memberikan kondisi ketenangan bagi si pasien. Ya, tapi dikembalikan lagi, kalau kamarnya menunjang, kalau dia sehat, ya sehat. Kalau dia tidak, ya semoga parita ini mengkondisikan batin dia menjadi tenang. Itu aja. Jangan khususan menunjang parita supaya keluarga saya udah lama nih. Barangkali dia supaya terlahir di alam yang lebih baik. Nah, kalau berpikir itu ya kita membunuh ya. Nah ini ya, jadi medis healing atau euthanasia agama Buddha menolak. Tetap dasarnya adalah kebencian dosa ya, yang berkelan. Gak ada cinta kasih itu gak mungkin timbul di dalam proses ini ya. Oke, gimana Andri?
Bisa mampu misalnya
untuk
dalam rumah sakit,
terus tadi
udah
berhubung,
terus
begini mana? Oh begini, udah aja ikut bapak, saya mau pulang saja. Ya, saya udah gak kuat, jadi takut ya bukan karena kita bukan yang mau suruh takut. Ya lo kalau gak kuat mau pulang, lo mesti ditakut. Kayak siapa yang itu? Ya bukan pembunuhan itu. Kita hanya ingin bawa pulang untuk kita urus, sementara jangan punya pikiran biar dia mati, jangan. Lihat, saya bawa pulang saja. Ya, saya bawa pulang, saya urus di rumah saja. Bahayanya, ya.
Sampai
jalannya
tahu kalau kita campur.
Ya, betul. Tapi kehendak kita jangan sampai punya timbulan supaya mati. Saya udah gak kuat, gak punya uang, mesti diapakan ini. Oh, saya harus sehari lagi, saya udah gak kuat bayar. Saya terpaksa saya mau pulang dengan apa adanya dan saya bawa pulang. Itu gak kesal, saya mau bawa pulang.
Mau harus
atau tidak, pokoknya kehendak kita saat itu kita yang urus, semoga dia juga bisa baik di rumah kita. Iya, tujuannya harus itu dulu. Oh, niatnya. Ya. Nah, iya, udah ngusir. Tapi kalau gak kuat bayar ibu. Iya. Itu baca ya, memang kalau rumah sakit pusir ya oke lah, saya mau pulang ke bedroh kata ya saya udah gak kuat bayar. Gak bisa, udah gak kuat bayar. Udah gak ada syaratnya kita. Saya akan urus di rumah, tapi betul-betul kita akan urus. Semoga dia bisa baik pulang, kita bawa itu. Ya, konsentrasi sama nyanyi itu maksudnya pandang kita. Memang hal ini bisa ke arah itu, tapi jangan mempunyai kehendak seperti itu. Saya akan urus. Kalau saya lagi waktu terjadi ibu saya di kanker, di belakang lumpuh, saya langsung nggak mau saya urus di rumah sakit. Kalau dia mau pakai scanning, mau dibuka, mau dibuka. Kalau kanker udah dioperasi, dia menjalar lebih berat lagi buat yang sakit. Saya bawa pulang, saya ambil cari apa
obat alternatif supaya dia jangan sakit. Kasih obat itu, nggak sakit sampai meninggalnya. Semua itu akan lebih dari 3 bulan, 6 bulan tapi kanker makanya udah fase ketiga nggak bisa. Itu lebih kita urus di rumah. Nah, kita dampingi sebagai anak, kita berikan apa bukan nasihat gitu. Ah, hidup ini bagaimana? Ya udah itu caranya. Tapi kalau ini yang tadi ibu itu sudah ada koma, jadi memang harus dicabut kalau kita mesti bawa pulang. Gitu. Atau misalnya sama infusnya lo boleh dibawa pulang. Ya bisa, infusnya kan bisa kan. Selama dia itu kita kasih kita infus di rumah dulu. Ya. Infus mah kuat bayar. Itu kan kalau di rumah sakit yang beratnya pengurusannya yang mahal. Itu, entar dia alat-alat dia mahal, dia kan butuh duit alat-alat itu supaya di supaya dibayar sama kita. Nah, ya. Tapi kalau kayak di Eropa, Eropa lain lagi bu, kalau sakit begitu enggak, kita enggak kuat. Saya punya teman lagi di rumah sakit karena dia kena ini apa namanya, ginjalnya mesti diganti terus darahnya dialus, ini mesti dialus, itu dikasih alat, dibawa ke rumahnya. Gratis, maksudnya ada asuransi, tanggung jawab negara, mesti diindikasi, ada buat apa buat ganti darahnya dia sendiri bisa, gitu. Itulah lebih banyak kemanusiaannya, kalau kita nggak bisa susah, gitu. Ya, apalagi di sini pengen disuruh putra itu, ya satu sih, kamar kita ya. Inseminasi udah pas, Pak. Yang depan nanti. Ada ini inseminasinya.
Kalau suntik sah-sah aja pertama.
Inseminasi gak sah. Di sini ada lagi apa?
Pak Hendri, saya ingin tanya Pak Hendri.
Inseminasi, cloning juga sah. Cloning sah buat kita boleh. Asal jangan digunakan untuk bank, tubuh cadang. Tidak. Sebab dia bentuknya lakinya akan sama bentuk fisik sama semua, batin beda, nggak sama komponennya. Batin kuah batin, ya
kuah. Saya ingin bertanya mengenai KB tadi dengan spiral. Ya. Kalau kita bicara mengenai yang disebut pembunuhan, ya. Kan menurut pandangan dari Buddhis itu kan adanya niat. Ya. Adanya niat, adanya makhluk yang akan dibunuh, adanya perbuatan dan adanya makhluk yang terbunuh.
Ya.
Kalau melihat dari itu dengan memasang spiral, walaupun terjadi sperma dan ovum itu bertemu ya. Dan saya tidak tahu caranya gimana. Dan ada proses pati sandi yang juga yang bergabung. Apakah itu kalau saya bandingkan dengan analogi, misalnya kita makan di restoran, kita pasang lilin supaya lalat tidak datang,
ya.
Itu kan sama. Kita kan tidak ada niat untuk membunuh lalat itu. Ya. Kalau lalat itu menerjang ke lilin itu kan kita tidak ada niat untuk membunuh.
Ya, itu memang tidak membunuh.
Demikian juga. Kita kan memang tidak ada niat, walaupun terjadinya proses, itu kan kecelakaan gitu. Seperti tidak ada niat membunuh, tapi kita ada satu perbuatan yang membuat ada makhluk yang terbunuh. Nah, itu pemahamannya bagaimana?
Kalau kita kata terbunuh itu bagaimana? Nggak mungkin terjadi pembunuhan. Kalau dilatih, nggak mungkin terjadi terbunuh, nggak mungkin terjadi. Harus ada yaitu kehendak. Pasti terjadi pembunuhan itu. Bisa. Bapak bagaimana ini mengenai soal spiral? Sebab memang spiral ini Pak ya. Dan Pak Bapak Buddha pasti satu pertanyaan Pak. Apa membunuh atau bukan? Memang agak apa? Itu pencegahan yang belum masih disaksikan oleh kita agama Buddha.
Karena ada masih membuktikan masih terjadi suatu pembuahan. Kondisi
itu terjadi pembuahan kondisi.
Kalau memang sudah tidak mencegah, memang patennya itu tidak mencegah terjadinya pembuahan, biasa. Tapi ini spiral justru dalam kasusnya masih bisa memungkinkan terjadinya
bisa terjadi pembuahan. Itu pembentukan janin jadinya Pak.
Ya.
Ya, silakan.
Nah, terima kasih begitu Pak.
Ini
yang saya tunggu-tunggu. Nanti Bapak ini.
Video-videonya
Bapak.
Ini Pak, spidolnya Pak.
Ini dokter kandungan nih.
Sekarang saya yang belajar.
Jadi hidung teluk tuh di sini wanita ada dua, kanan dan kiri. Pada saat terjadi penguburan dari telur itu 14 hari setelah masa haid dia subur. Nah, dia masuk ke sini nih.
Jalan.
Ini rahim.
Ini
rahim ya. Ini vagina. Ya, hubungan dari sini, saya sekarang masuk ke sini. Dari sini ke sini 14 hari. Oh. Ini terjadi pembuahan di sini. Nah, dari sini turun kemari sudah terjadi pembuahan. Jadi spiral enggak mungkin masuk ke sini. Ya, 3 hari telur enggak dibuahi dia mati. Ini sistemnya. Jadi pertumbuhannya pasti di sini. Malah kalau sel spermanya aktif dia turun sampai ke sini. Begitu tolongnya keluar, dia langsung dibuahi di sini. Ini yang disebut lahir ekor jiwa kandungan ya. Nah ini bisa tumbuh terus bisa. Nah jadi katanya kalau spiral itu sudah terjadi pembuahan pada saat di sini karena ada bentuk spiral begini, dia kontraksi sehingga telur yang mau nempel di sini nggak jadi terjadi perpasa. Jadi apa namanya ini tiap bulan terjadi terus dan kita nggak sadari memang terjadi
perburukan itu ya perburukan secara otomatis ya. Ya
kalau yang pil kabel segala macam sudah di blok hormonnya kalau ini nggak ada nggak ngalir ke sini. Kalau kandung terjadi tapi nggak terjadi pembuahan ya, sifatnya di sini. Jadi menurut Ibu Kedokteran, ini wanita itu subur 14 hari sebelum haid. Sebelum haid. Nah, pada saat subur dia keluar.
Gimana cara hitungnya?
Hitung sendiri. Jadi setiap bulan wanita nggak sama. Kalau siklusnya sama itu bisa bagus dengan KB kalender bisa dihitung. Tapi kalau yang ngacak nggak bisa dihitung. Jadi dia subur 14 hari sebelum haid, 3 hari nggak ketemu dia mati.
Ya,
jadi sebentar. Padahal dia belum turun ke sini, belum turun ke bawah. Nah itu yang dilarang sama Buddha. Kalau yang lain boleh.
Terima kasih. Jadi mengenai soal spiral, sekali lagi saya tegaskan, kita agama Buddha masih belum ambil keputusan ya, yang pasti apa itu penguburan atau bukan, penguburan atau bukan ya. Karena ini masih sulit soal spiral ini. Itu harus sedikit lebih dalam lagi tidak ada fatwa, belum ada fatwa. Tapi kalau KB-nya yang lain sudah ada.
Ini masih apa apa?
Masih minasi sih ya.
Masih nggak apa apa
menurut saya. Ya, nggak apa apa sih kita. Kita ya sebenarnya kita sudah tahu akibatnya apa, ya tahu apa. Jadi kita sebaiknya sudah menggunakan pira kalau ada
kalau tidak terjadi pembuahan kan sahaja.
Ya emang harusnya kagak dilarang pembuahan apa? Kalau dibuburin itu pembuahan ya jadi jadi pembuahan. Pasang spiral sah, tapi bisa terjadi yang seperti yang tadi kelenturan itu
secara otomatis
itu yang ingin dihindarkan.
Iya itu bapak tadi sudah
jelas. Itu terjadi pendarahan terus.
Ya.
Jadi spiral kita ya Terutama ini bagian viral, ini bagian ibu. Bapak cuma kasih teori. Kalau viral itu sebaiknya jangan digunakan. Lalu pakai kabin yang lain, misalnya kondom atau apa yang itu yang lebih selamat. Ya, gimana ini nanti benar kita tes? Itu tidak, ya? Ya, sudah selesai kesehatan ini. Ya, semoga nanti kita tanggal 6 April ya, bagi bapak-bapak yang sudah melanjutkan, saya mohon duduk di muka supaya nanti yang baru saya tahu. Jadi nanti bapak nggak terkecoh. Kalau nanti yang